Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 7:08. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук та Ірина Гнатишин. На календарі 10 березня, четвер, і в сьогоднішній «Ранковій свободі» говоритимемо про таке. 70 років тому, 10 березня, греко-католики почули про ліквідацію своєї церкви.
З'єдналась греко-католицька церква західних областей України з прадідівською православною вірою.
Президент Петро Порошенко зустрівся зі своїм турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом. Вони обговорили співпрацю і порушення прав кримських татар.
Категорично неприйнятним є брутальне порушення прав людини, яке зараз відбувається в Криму під час російської окупації.
Світові загрожує нова економічна криза, попереджають Міжнародному валютному фонді. Експерти зазначають, що експортно-орієнтована сировинна українська економіка є чутливою до коливань на світових ринках.
Слабка економіка, вона залежить від цін на метали, на зерно. Для того, щоб не залежати від цього, треба дуже багато що зробити. Потрібні радикальні реформи.
Як захиститися від нової світової економічної кризи? Поміркуємо про це докладніше у другій частині нашої програми.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А з ранковими новинами ознайомить Ірина Гнатишин. Доброго ранку.
Доброго ранку. В Європейському Союзі виступили з кількома новими заявами на підтримку українки Надії Савченко, яку судять в Росії за звинувачення у вбивстві російських журналістів на Донбасі, яка тримає сухе голодування. Провідні депутати Європейського парламенту, пов'язані з Україною, виступили з вимогою негайного і безумовного звільнення Савченко, яку, за їхніми словами, було насильно викрадено, яка незаконно утримується в російській в'язниці. Зокрема, заяви з такого приводу оголосили Ельмар Брок, Андрій Пленкович, Яцек Саріуш-Вольський, а Федеріка Могеріні, речниця, зокрема, і верховного представника ЄС закордонних справ, сказала, що повідомлення про голодування і відмову від прийому води Надії Савченко є вкрай тривожним. Напередодні на суді в Донецько-Ростовської області Савченко дали виголосити заключне слово і вкотре заявили про її невинуватість, але суддя вирішив, що вирок буде оголошений тільки 21-22 березня. Надію Савченко у Росії звинувачують у вбивстві двох працівників російського державного телебачення, в замаху на вбивство групи сепаратистів і незаконному перетині російського кордону. Надія Савченко і її захист відкидають звинувачення. Зараз українка тримає сухе голодування. Прес-центрі штабу АТО в четвер повідомили, що за минулу добу підтримувані Росією сепаратисти 49 разів обстріляли позиції українських військових. Більшість обстрілів було на Донецькому напрямку, коментує речник АТО Сергій Жмурко.
Опорні пункти сил АТО на Донецькому напрямку терористи обстріляли 42 рази. Найгарячіше було в районі Авдіївки, де ворог обстрілював наші позиції з різних видів зброї.
Повідомив речник АТО. За даними штабу, за півночі обстріли з боку сепаратистів припинилися. Інформації про постраждалих в результаті обстрілів українських військовослужбовців немає. В угрупованні ДНР, визнаному українською владою терористичним, заявляють, що українські військові підрозділи активізували використання безпілотної авіації для коригування вогню на півдні Донеччини. Про це донецькі сепаратисти пишуть на своїх сайтах з посиланням на дані розвідки. Сепаратисти з угруповані ЛНР на своїх сайтах за останні години не повідомляють про зміни в військовій ситуації на територіях, які вони контролюють. Наслідок аварії літака Ан-26 у Бангладеш загинуло троє громадян України. Про це уточнив в ефірі телеканалу, п'ятого телеканалу, речник консульської служби МЗС України Євген Ігнатовський. Літак, в якому було четверо громадян України, членів його екіпажу, розбився біля узбережжя Бангладеш у морі за 5 кілометрів від берега. місті Карабулак в республіці Інгушетія. 9 березня невідомі напали на штаб-квартиру зведеної мобільної групи Комітету запобігання тортурам. Про це повідомив співробітник комітету Дмитро Уткін на сторінці в Твіттер. За його словами, камери відеоспостереження показали, як люди в цивільному одязі і масках, озброєні автоматами, увірвалися в приміщення комітету. Повідомляється, що нападники приїхали на 5 машинах. Один з них збив відеокамеру в під'їзді, виведені з ладу і камери відеоспостереження всередині приміщення. До того ж, у середу неподалік адміністративного кордону з Чечнею близько 20 людей напали на мікроавтобус зведеної мобільної групи комітету. Щонайменше 4 знадобилася госпіталізація. Зокрема, серед тих, хто був у зведеній групі, є норвезькі журналісти, а також кілька російських. В комітеті заявили, що найбільше постраждали якраз іноземні журналісти. У зв'язку з нападом члени комітету планують звернутися до Ради з прав людини при президенту Росії та в іноземні посольства. Повідомляється, що МВС Інгушетії відкрило за цим фактом кримінальну справу.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
З 7.14 у Києві ви слухаєте «Ранкову свободу». Світові загрожує нова економічна криза. Як попереджають в Міжнародному валютному фонді, глобальна економіка продовжує слабшати і стає вкрай вразливою до різких потрясінь. Відтак очільники МВФ закликають вжити рішучих кроків і термінових заходів у відповідь на уповільнення економічного зростання та у відповідь на нові загрози, створювані коливаннями сировинних і фінансових ринків. Українські експерти зазначають, що експортоорієнтована і сировинна українська економіка є досить чутливою до коливань на світових ринках.
Поки ціни на сирьо будуть падати, Україна не зможе рости поки що, бо ця наша економіка так залежить від цих цін. Це є такий простий прогноз. Слабка економіка, вона залежить від цін на метали, на зерно і таке інше. А для того, щоб не залежати від цього, треба дуже багато що зробити. Потрібні радикальні реформи.
Як же захиститися від нової світової економічної кризи? Послухаємо міркування економічних експертів, а також нам цікаво дізнатися ваші думки з цього приводу, шановні слухачі. Залишайте коментарі на сторінках Радіо Свобода в популярних соціальних мережах, це вже можете робити зараз. А також телефонуйте у прямий ефір у другій частині нашої програми.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Триває візит президента України Петра Порошенка до Туреччини. В середу він зустрівся з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, прем'єром Ахметом Давутоглу та головою великих національних зборів Ісмаїлом Кахраманом. Сторони обговорили питання співпраці в політичній та економічній сферах, а також торкнулося питання порушення прав кримських татар в анексованому Росією Криму. Більш докладно в матеріалі Тетяни Ярмощук.
Під час зустрічей президента України з турецькими посадовцями сторони обговорювали політичне і економічне співробітництво між двома країнами. Петро Порошенко також закликав парламент Туреччини визнати депортацію кримських татар 1944 року геноцидом. Він зазначив, що Україна і Туреччина активізують зусилля щодо захисту кримських татар в окупованому Росією Криму.
Категорично неприйнятним є брутальне порушення прав людини, яке зараз відбувається в Криму під час російської окупації.
За словами турецького політолога, професора Університету економіки і технологій в Анкарі Ісмаїла Тогрула, питання прав кримських татар для турецького ком'юніті є важливим. Київ та Анкара разом це питання можуть порушувати на міжнародному рівні. Що ж стосується визнання геноциду, то це навряд чи станеться, зазначає Тогрул.
Проблема геноциду вообще в турецькій політичних елітах
очень. Загалом питання геноциду у турецькій політичній еліті є дуже чутливим. Цей заклик буде врахований, але над Туреччиною завжди висить інструмент зовнішньополітичного тиску. Йдеться про проблематику 1915 року і геноцид вірмен у Туреччині, що має дуже сильний тиск. Зважаючи на це, думаю, що визнання депортації татар геноцидом є під питанням.
Геноцид буде під вопросом.
За словами Ісмаїла Тугрула, Київ та Анкара також мають значні перспективи співпраці у військовій сфері. Що ж до економічного співробітництва, то Україна та Туреччина заявили про плани до 2018 року довести товарообіг між країнами до 10 мільярдів доларів. Раніше сторони домовилися у березні відновити переговори про зону вільної торгівлі, які були припинені у 2013 році. За словами головного наукового співробітника Національного інституту стратегічних досліджень Олександра Шарова, досягнути таких показників реально, хоча і не так просто, говорячи про експорт з України.
Турецька сторона може додати до існуючого обігу певні товари, а також послуги в будівництві, послуги туристичного характеру, послуги транспортного характеру. У нас тут трошки менше можливостей, але якщо над цим працювати, то для нас це може бути теж новий ринок, скажімо, для сільськогосподарської продукції, для виробників металопродукції, але з зуваженням. Це вимагатиме підвищення якості.
Головним же напрямком українсько-турецької співпраці може стати морська економіка, наголошує Олександр Шаров. Що ж до зони вільної торгівлі з Туреччиною, яка має досвід економічної співпраці з ЄС, то це для України може бути вагомим додатком до зони вільної торгівлі з Євросоюзом, наголошують фахівці. Проте для завершення переговорів щодо зони вільної торгівлі Києву та Анкарі потрібно буде не менше 2-3 років. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
І до подій внутрішнього життя України. Регіональний ландшафтний парк у Березнівському районі Рівненщини опинився в центрі уваги підприємців, науковців та екологів. Нині тут відбувається громадське слухання щодо доцільності будівництва міні-ГЕС. Більше знає Валентина Одарченко.
Хто дає план про забудову без рішення сільської ради?
Молоде.
О, так?
Другий рік поспіль на початку весни селяни Губкова зібралися на схід села для обговорення ситуації щодо ймовірного будівництва. За той час екологічна комісія у Рівному вимушена була визнати. Експерти передчасно дозволили будівництво на папері без заслуховування громади і науковців. Будівництво ГЕС так чи інакше зачепить природоохоронну територію, каже професор Національного університету водного господарства і природокористування Дмитро Стефанишин. Нинішнє зміління ріки Случ науковець-гідротехнік пояснює саме спорудженням дам.
Тому що на Случі вже побудовано такі 4 міні-ГЕС, які оце все нам подарували.
Директор енергетичної компанії Случ Вадим Козлюк каже, що втомився переконувати селян, що це не так.
Це буде підняття рівня там на лише на 3 метри. Це незалежність, це альтернативне джерело, розумієте?
Плани компанії підтримав заступник голови Рівненської облдержадміністрації Юрій Приварський.
По одним з пріоритетів держави є альтернативні джерела електроенергетики. Другий позитив – це міжнародні мільйонні інвестиції.
Енергетична компанія «Случ» вкладає в будівництво 10% інвестицій. Решту 90% надає зареєстрована в Чехії компанія «Манхік», яка належить уродженцю Березного, нині громадянину Росії Олександрові Лавренюку. Люди, котрі зібралися на схід села, задавали запитання, що матимуть вони з гідроелектростанції, окрім змін у природному середовищі. Представник інвестора Вадим Козлюк запевнив.
Ми готові вкласти 10% вартості проєкту. Це порядка 7 мільйонів гривень на сьогоднішній день.
Дороги угроблять. Хто їх поверне? За 7 мільйонів вони 1 мільйон коштує кілометр дороги.
Опонує підприємцеві природоохоронець Валентин Дудка. Гідроелектростанція потужністю 800 кВт не принесе селу пільг в оплаті за електроенергію, каже активістка Оксана Кондратюк.
Просто руйнується гирло, знищується риба, і це просто мертва вода. Це не вигідно ні для тих населених пунктів, де стоїть міні-ГЕС, ні для району, ні для області, ні взагалі для всієї країни. Україна, це не вигідно. Зелені тарифи, вона дуже дорого оплачується від держави.
Унікальний вид квітки куща – азалія понтійська. Рідкісний в Україні вид риби – марена дніпровська. 50 гнізд чорних лелек – це далеко не всі багатства заповідника, розташованого на берегах Случа. Микола і Марія Власюки, як і 98% їхніх односельців щодо будівництва висловлюються категорично.
Якщо це заповідна зона, заповідник і так далі, то мав дати право.
То, що вони обіцяють, його не буде. А оце настатні наше таке, що неповторне, залишилося, цього не це хочуть забрати.
152 зі 157 присутніх на сході села жителів Губкова висловилися проти будівництва. Інвестори не приховують свого розчарування і кажуть, що готові шукати компроміси. Чи відбудуться наступні слухання у селищі Соснове, наразі невідомо. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівненщина.
А зараз час перегорнути шпальти українських друкованих видань.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
Тест на дії Савченко або що тримає Україну в сірій зоні Росії. В статті під таким заголовком газета «День» пише, що в історії з Надією Савченко українських політиків бере гору їхня споконвічна хвороба неспроможності консолідуватись та знаходити спільні рішення. Одні політики намагаються вдарити цією темою по президенту, мовляв, Порошенко нічого не робить для повернення Савченко. Інші – по Тимошенко, яка ще восени 2014 року стверджувала, що в неї є абсолютно чіткий план повернення льотчиці. Українське суспільство нині опинилося в заручниках політиків, які не здатні поставити державні інтереси вище вузькопартійних. Газета «День» наголошує, що Савченко вже сьогодні стала образом, яким спекулюють політики. Газета «Сьогодні» інформує, що зараз в заручниках на території Росії перебуває кілька десятків українців – і військові, і цивільні. З них, за даними українського МЗС, офіційно політичних в'язнів – 11 осіб. І багато в чому їхні долі схожі з долями Савченко, Сенцова і Кольченка. Їх об'єднує те, що свого часу вони висловлювали свою проукраїнську позицію і виступали проти анексії українських територій, в основному проти анексії Криму. Однак міністерство наголошує, що список заручників може виявитися в рази більшим. Наприклад, хтось міг бути викрадений з Криму або з Донбасу. Про те, що робить Україна для їх звільнення, сьогодні розповідає в статті «В'язні в Росії». На Донбасі дедалі більше локальних боїв, а українська розвідка ледь встигає оприлюднювати прізвища загиблих російських військових, констатує газета «Україна молода». Прізвища загиблих російських загарбників регулярно оприлюднює українська розвідка. Група волонтерів «Вантаж-200» з України в Росію інформує, що від початку окупації Донбасу там загинули більше 2000 громадян Росії, серед них переважно кадрові військовослужбовці та журналісти. Експерт газети по-українськи нагадує, що невдовзі після помаранчевої революції до влади в Україні прийшла партія регіонів. Зараз опозиційний блок має близько 10% підтримки, і це без Криму і окупованої території Донбасу. І рейтинг ОПО-блоку зростає. Незважаючи на те, що ця політична сила при владі була непродуктивною, та й в опозиції залишилась такою ж. У Верховній Раді вони служать милицями влади. Коли голосів не вистачає, добирають в ОПО-блоку. Про причини зговірливості так званих опозиціонерів і про її наслідки для чинної влади розмірковує газета по-українськи. В Україні почастішали випадки неадекватної поведінки водіїв. Як розповіли газеті «Сьогодні» в прес-службі Управління безпеки дорожнім рухом МВС, ситуації, коли автомобілісти ображають і погрожують патрульним звільненням з роботи, фіксуються практично щодня. Часом трапляються інциденти, які вражають не лише патрульних. І про них газета «Сьогодні» розповідає в статті «Автохами». Ось такі теми порушують сьогодні українські друковані видання.
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Сімдесят років тому, 10 березня 1946 року, віряни Української греко-католицької церкви дізналися трагічну новину про ліквідацію УГКЦ, про так зване «воз'єднання греко-католицької церкви з православною церквою». Три дні, з 8 до 10 березня, тривав псевдособор. В той час були арештовані греко-католицькі єпископи, в тому числі і глава церкви, кардинал Йосип Сліпий. Тисячі активних священників, монахів та монахинь були вислані в Сибір. Про трагічні березневі дні 1946 року детальніше в матеріалі Галини Терещук.
Довгожданні радісні дні прийшли з востока.
Ці слова з уст новопоставленого православного митрополита РПЦ Іоанна Російської звучали у Святоюрському соборі рівно 70 років тому. Засідання собору відкрив отець Гавриїл Костельник, який погодився перейти з УГКЦ до РПЦ. Радянська влада чинила шалений тиск на греко-католицьких отців, погрожувала знищити усіх рідних, зрештою розправилася з усіма зрадниками. Багатьох учасників привезли на псевдособор НКВД-сти, які потім стежили за роботою цього зібрання. Адже учасники мусили підписатися під зверненням до патріарха Московського і всієї Руси Алексія. 10 березня вірні у ГКЦ почули про рішення.
По об'єднанню греко-католицької церкви з Руською православною церквою.
На цей час були арештовані всі греко-католицькі єпископи, на чолі з главою церкви Йосипом Сліпим. У Сибір радянська влада вивезла тисячі отців, монахів, свідомих вірних церкви. Марта Цегельська, дружина греко-католицького священика Артемія Цегельського, у своїх спогадах, які зберігаються в музеї «Територія терору», розповідає про арешт чоловіка у 1946-му.
І цілий рік в слідственній тюрмі Наломського його тримали, кидали його в карцер. І зі мною там були оця тихого жінка, багато людей, кому приймали посилки, кому не приймали. Через рік його до Золичева. І там був такий пересильний їх пункт. Його вивезли, той ешелон, то був з бандюгами, політичні в'язні, бандюги. Били їх, там позабирали всі ті передачі. Знаєте, то знущання страшне. І в Воркуту.
У ГКЦ перейшла у підпілля. Священники і монахи працювали на різних роботах, але збиралися таємно на службу. 10 березня 1946-го радянське телебачення інформувало.
Навіки воз'єдналась греко-католицька церква західних областей України з прадідівською православною вірою.
Однак примусово воз'єдналися до кінця лише 80-х років ХХ століття. У Преображенському соборі у Львові відбувся церковний собор УГКЦ, який проголосив відновлення греко-католицької церкви. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Треба розуміти, що звичайні люди можуть робити геройські речі. Наче з виду звичайна собі людина, а виявляється, що надзвичайні ситуації – це просто кримінал. Після першого вибуху я говорив хлопцям, що загинути в бою за свою землю – це честь. Якби це цинічно не звучало для мирних людей, для воїна – це честь.
Книга написана кіборгами. Ад 242.
На 7:30 у Києві ви слухаєте «Ранкову свободу». В другій частині нашої програми ми поговоримо про зростання ризиків нової економічної кризи, про яку попереджають в Міжнародному валютному фонді. А українські експерти зазначають, що експортоорієнтована сировинна українська економіка, на жаль, є чутливою до коливань на світових ринках.
Слабка економіка, вона залежить від цін на метали, на зерно. Для того, щоб не залежати від цього, треба дуже багато що зробити. Потрібні радикальні реформи.
Як же захиститися від нової світової економічної кризи? Про рецепти поговоримо докладніше вже за кілька хвилин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А поки новини від Ірини Гнатишин.
Україна і Туреччина співпрацюватимуть в рамках міжнародних організацій для деокупації Криму і повернення українського суверенітету над півостровом. Про це, зокрема, йшлося у перебігу візиту до Туреччини українського президента Петра Порошенка і під час його зустрічі із тамтешнім президентом Реджепом Таїпом Ердоганом. За словами президента, серед питань, які також обговорювали лідери двох країн, це порушення прав людини і утиски представників кримських татар, українських патріотів, представників інших народів на окупованому півострові. Президент Туреччини особливо наголосив на важливості забезпечення прав кримсько-татарського народу в окупованому Криму, спільності позицій Туреччини і України у цьому питанні. Петро Порошенко напередодні перебував із дводенним візитом і зустрічається він наразі з представниками найвищого керівництва країни. Україні сьогодні потрібне потужне громадянське суспільство, яке контролюватиме владу, а не лише пасивно спостерігатиме за її діями. Про це під час візиту до України заявила професор політичних наук Стенфордського університету, 66-й державний секретар США Кондоліза Райс. Основа демократії – не уряд, а відповідальні громадяни. Якщо щось не так, то треба попрацювати над цим. Будь-які дії влади мають бути схвалені вами, сказала Кондоліза Райс. До Києва вона завітала напередодні з лекцією, раніше виступала на зустрічі Ялтинської європейської стратегії. Екс-держсекретар США неодноразово висловлювала підтримку України, вона є прихильницею послідовних економічних і політичних санкцій щодо Росії через агресію до України. Прес-центрі штабу АТО в четвер повідомили, що за минулу добу підтримувані Росією сепаратисти 49 разів обстріляли позиції українських військових. Більшість обстрілів було на Донецькому напрямку. Йдеться в повідомленні прес-центру на сторінці в Фейсбук. З опівночі обстріли з боку сепаратистів припинились. Інформації про постраждалих в результаті обстрілів українських військових немає. В угрупованні ДНР, визнаному українською владою терористичним, кажуть, що українські військові активізували використання безпілотної авіації. Сепаратисти з угруповання ЛНР за останні години не повідомляють про зміни військової ситуації на територіях, які вони контролюють. Президент Росії Володимир Путін підписав закон, що має на меті прирівняти автопробіги до демонстрацій, а встановлення наметових містечок до пікетів і відповідно обмежити законні можливості для цього. Законопроект про зміну закону про мітинги, який передбачається, подали до російського парламенту восени минулого року з ініціативи Міністерства внутрішніх справ. Пояснювальні записці стверджують, що за певних умов встановлення наметових містечок і автопробіги можуть перерости в стихійні виступи, групові і масові порушення громадського порядку.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
7.35 у Києві, це ранкова свобода. Світ, який остаточно ще не готується від економічної кризи, а вже глобальній економіці загрожує нова криза, попереджають в Міжнародному валютному фонді. І закликають спрямувати економічні потуги на стимулювання попиту. Українські експерти, в свою чергу, зазначають, що експортоорієнтована сировинна українська економіка є чутливою до коливань на світових ринках. Як же захиститися і вберегтися від нової світової економічної кризи. Поговоримо про це з журналістом Радіо Свобода Дмитром Шурхалом, а він, в свою чергу, дізнавався це в експертів. Вітаю.
Доброго ранку.
Свободи. Дмитре, ми пам'ятаємо, що попередня економічна криза почалася фактично на іпотечному ринку Сполучених Штатів, злускання цих бульбашок. Звідки походить загроза нової економічної кризи? Що кажуть?
Нова криза, кризові явища, зумовлені насамперед, наразі ще не можна казати про кризу. Наразі кажуть експерти, фахівці світової економіки глобальної, вони кажуть про загрозу кризи. І кризові явища зумовлені насамперед різким спадом однієї з найбільших світових економік – китайської. Зростання китайської економіки, власне, це...
Це не спад, а швидше сповільнення зростання.
Сповільнення зростання, але дуже таке значне сповільнення зростання. Воно демонструє найгірші показники за останні 25 років. Одним із наслідків цього стало істотне скорочення експорту-імпорту, а це призвело... Китайського експорту-імпорту, а це призвело до загальносвітового скорочення потоків капіталу і скорочення торгівлі. Відтак, перший заступник директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду Девід Ліптон каже, що нові загрози створюються коливаннями сировинних і фінансових ринків. За його словами, вкрай важливо, щоб економічно розвинені країни пожвавили співпрацю у відповідь на ці от кризові явища, які загрожують економічною кризою. Українська економіка зараз переживає не найкращі часи. За даними Міністерства економіки, падіння валового внутрішнього продукту в минулому році у нас становило 10%. Обнадійливим є хіба що уповільнення темпів падіння. І от, власне, екс-міністр економіки Павло Шеремета зазначає, що є три основні глобальні фактори, які можуть негативно відбитися на українській економіці.
Перше, це є ситуація в Європі, пов'язана з кризою біженцями, може призвести до, ну, як мінімум, переформатування Європейського Союзу, можливо, з економічними наслідками. Друге, є серйозне уповільнення і, можливо, криза публічних фінансів в Китаї, тому що там є рівень заборгованості дуже високий. І третє, те, що називає секулярна стагнація в Сполучених Штатах. Я б розглядав ці загрози саме в такій послідовності. Відповідно, третє має найменший вплив на Україну. І в цілому їхній вплив є в тому, що світовий ринок не споживатиме такої великої кількості українських, ну, між іншим, більшості сировинних матеріалів, як це було, наприклад, 10 років тому. Ось. А це означає, що Україні просто потрібно більше надіятися на власні сили.
Власне, секулярна стагнація, уточню термін, це такі тривалі періоди відсутності економічного зростання і браку тривалих інвестицій, ну, за умов загально такого високого економічного рівня.
Ну, от Павло Шеремета сказав, що Україні треба покладатися на власні сили. Як же вона може покладатися, якщо вона зараз дуже залежна від кредитування з боку МВФ?
Ну, той же Павло Шеремета запевняє, що на кредитування ці тенденції не вплинуть. Ті кредити, які виділяються Україні в рамках світової економіки, це надто незначна. Це для України це значна величина, ці транші.
Але, значить, Україні треба вміло ними розпорядитися.
Так, але, ну, загалом, да, українська економіка, вона дуже відчуває через свій сировинний характер, експортоорієнтований, вона дуже чутлива до оцих от факторів, які зараз на світовому рівні дають про себе знати. І це все такі тенденції дуже негативно, які можуть вплинути на Україну. Ось що каже вчений економіст Олександр Пасхавер.
Поки ціни на сирьо будуть падати, Україна не зможе рости поки що, бо ця наша економіка так залежить від цих цін. Це є такий простий прогноз. Слабка економіка, вона залежить від цін на метали, на зерно і таке інше. А для того, щоб не залежати від цього, треба дуже багато що зробити. Потрібні радикальні реформи.
Що ж потрібно зробити Україні, щоб захиститися від нової світової економічної кризи? Про це ми сьогодні говоримо в «Ранковій свободі». Якщо у вас, шановні слухачі, є свої міркування щодо цього, можливо, рецепти або поради для наших урядовців, для українських урядовців чи економістів, телефонуйте до нас 490-2905 і 490-2906 і код Києва 044.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А поки маємо на зв'язку голову Комітету економістів України Андрія Новака. Доброго ранку, пане Андрію.
Доброго ранку.
Доброго ранку.
Пане Андрію, наскільки ви погоджуєтеся з експертом МВФ, що нова світова економічна криза вірогідна? Яка, на ваш погляд, її природа, чим вона зумовлена, якщо таке є?
Ну, я б, чесно кажучи, не робив таких песимістичних прогнозів. Ну, треба розуміти, що ми знаходимося на фазі зміни технологій, зміна технологічного укладу. Звичайно, що коли йде зміна технологічного укладу, йде переорієнтація капіталів, і це умовно можна називати кризою, але після такої кризи економіка і суспільство виходять на ще вищий рівень свого розвитку. Те, що відбувається з цінами на класичні енергоресурси, їхні падіння різке, це переорієнтація капіталів від інвестицій в газу, нафтові галузі. І зрозуміло, що для країн, які надто залежні від продажу енергоресурсів, це дійсно кризовий момент. І найяскравіший приклад – це стан російської економіки, яка дуже залежна від продажу нафти і газу. І, звичайно, що для неї це велика криза, так як російська економіка – це, ну, відносно немалий ринок, то, звичайно, що це вплив, як мінімум, на сусідні країни, в тому числі на Україну. І, звичайно, що це вплив на світову фінансову систему.
От нинішню ситуацію на ринку нафтопродуктів, зокрема, деякі економісти порівнюють з тою ситуацією, що складалася в 70-80-х роках 20-го століття, тоді теж знижились ціни на нафту, і це дало тоді поштовх розвитку високих технологій, зокрема, в Японії. От, Україна не має нафти, але чи могла б вона якось скористатися цією ситуацією в тому напрямку, що розвивати дійсно якісь потрібні і високотехнологічні сфери?
Ну, треба сказати, що ми вимушено вже скористалися ситуацією. Ми більше ніж у два рази зменшили споживання газу, і зменшили свою, зокрема, залежність від Росії в цьому питанні. І, ну, фактично вже на кожному українському підприємстві, так скажімо, починаючи з середніх об'ємів, вже поставили твердопаливні котли, і таким чином більшість українських підприємств вже тепер мають різні можливості різних джерел енергоресурсів. Це вже, скажімо, те, про що ми навіть не могли мріяти там ще років 5 назад. Тобто сама ситуація, вона змушує переорієнтовуватись, і в цьому плані це є дуже добре. Але, звичайно, що цього недостатньо, бо головна проблема української економіки – це те, що ми в своєму експортному потенціалі зупинились і далі розраховуємо лише на продаж сировини і напівфабрикатів. А при такій структурі, звичайно, розраховувати на економічний розвиток просто неможливо. І поки ми не збагатимо свою структуру, поки ми не будемо якомога більше доданої вартості зациклювати в своїй економіці на своїй території, ми не зможемо забезпечувати зайнятість населення, яке у нас досить велике, ми не зможемо забезпечувати для цього населення високий рівень доходів. Тобто нам треба, скажімо так, зробити серйозні висновки із кризи 8-9 років, із сьогоднішньої кризи, і працювати в економічній системі, ну, набагато глибше і фундаментальніше.
Для української економіки може бути актуальною порада вже згадуваного нами першого заступника директора-розпорядника МВФ Девіда Ліптона, який сказав, що відповідь на уповільнення економічного зростання держави мають вживати заходів для стимулювання попиту?
Це абсолютно правильно. Що таке стимулювання попиту? Як його досягнути? Треба стимулювати доходи. Тобто збільшувати доходи, і вони тоді збільшують попит. Що це означає? Як це можна робити? Це можна і треба робити одночасно по декількох напрямках. Перше – це переорієнтація, скажімо так, доходів від багатих до бідних через податкову бюджетну систему. Один раз. Другий момент – це емісія, контрольована емісія грошей, частина якої також йде на підвищення доходів. І третє – це доступність кредитних ресурсів. Звичайно, що при існуючих в Україні кредитних ставках це завдання зараз виконувати неможливо, тому завдання для нас внутрішнє – це різко знижувати кредитні ставки. От такими трьома підходами ми піднімаємо доходи, які піднімають попит. Тобто працювати навіть в цьому окремо взятому одному питанні, знову ж таки, треба комплексно, по різних напрямках. Тоді буде результат.
Пане Новак, а скажіть, будь ласка, як на вашу думку, зараз на українську економіку більше впливають оці світові економічні тенденції, чи речі позаекономічного характеру, скажімо, такі як конфлікт на Сході?
Чи там інші політичні ризики?
Чи політичні ризики пов'язані, скажімо, з там розвалом, дуже вірогідним розвалом парламентської більшості, який вже стався, і там загрозою перевиборів?
Ну, ви знаєте, що на економіку впливає багато факторів, і політичні, якщо є момент якоїсь гострої політичної кризи, це також вплив. От ми навіть бачимо на простому прикладі, поки в нас почалась політична криза, невизначеність Кабінету міністрів з наявністю чи відсутністю коаліції в парламенті, навіть МВФ просто призупинив з нами переговори. От вам приклад, як політика впливає на економіку. Ну і, звичайно, дивляться на цю ситуацію не лише МВФ, дивляться і інші наші кредитори, а саме головне – інвестори. І тому вплив, безумовно, що є. Якщо говорити про війну, звичайно, що вона також напряму впливає на економічну ситуацію, але не можна все списувати лише на війну. Є багато країн, які вже десятками років у фактичному стані війни, перманентних терористичних актів, перманентної активізації військових дій.
Це ви Ізраїль маєте на увазі?
І Ізраїль, і в такій ж ситуації практично ідентичні Грузія. І це не заважає в такі періоди фактичної війни країнам розвиватись. Тобто війна впливає, але це не єдиний фактор, який працює в економіці. Для нас зараз набагато більшої шкоди прямої завдає більшою, ніж війна, завдає наша неефективна економічна влада, тобто уряд і Національний банк України. Вони зараз шкодять економіці України набагато більше, ніж те, що відбувається на Сході зараз у нас. Тому, звичайно, що фактори багато впливають на економіку, але для такої держави, як Україна, з такими ресурсами, з таким геополітичним становищем, ну і з тим моментом, що Україна через російську агресію повернулася в світову геополітику, ну, ми можемо мати набагато кращі економічні результати, враховуючи, що весь цивілізований світ нас підтримує, відкриває нам ринки для наших товарів, допомагає фінансово постійно останні 2 роки. Тому Україна не сама зі своїми проблемами і при умові розумного і ефективного внутрішнього керівництва в Україні ми можемо досягати дуже серйозних економічних результатів.
Дякуємо вам. На зв'язку зі студією «Ранкової свободи» був голова Комітету економістів України Андрій Новак. Ми сьогодні говоримо про те, як мінімізувати вплив на Україну можливої нової світової економічної кризи. І пан Андрій вже мінімум те, що підтвердив, що треба пожвавлювати економічну активність і стимулювати попит. А що з цього приводу думають наші слухачі, які вони бачать шляхи і методи виходу чи убезпечення від кризи, зараз почуємо. Алло, хто з нами на зв'язку? Алло, говоріть, будь ласка, ви в ефірі.
Алло, доброго ранку.
Доброго ранку.
Це є Тернопіль. Тернопіль, це Марія. Ви знаєте, я дуже погоджуюся з Андрієм Новаком, що наші багатства – це надра України, які ще є і багато недослідженими. В нас є дуже багато запасу газу, електроенергії. Ну, в наші надра дуже і дуже багаті, але їм дати треба право керувати народу, в державну власність, але не олігархам.
І продавати ці багатства з надр, чи все-таки світова економіка показує, що сировинні ринки, якраз саме сировина, ціна на сировину дуже знизилася?
Ну, ви знаєте, все рівно, якби ви бачите, що олігархи надра наші викачують, народ зубожіє, вони в своїй структурі, в свої схеми відправляють кошти, ті, що є, що належать народу. Це і по Конституції, це основний закон.
Так, пані Марія, ми зрозуміли, але на нинішньому етапі розвитку все більшої цінності якраз набуває людина і інтелект, а не сировина і надра. Послухаємо ще наступних дозвонювачів. Алло.
Алло.
Алло, слухаємо вас, так. Говоріть, будь ласка.
Алло, Анатолій Дніпропетровський.
Так, дуже приємно.
Я хочу сказати таке. Ще навесні 2014 року покійний Каха Бендюкідзе назвав Яценюка катастрофу, бо він не знає зовсім, що таке реформи, не має бажання його проводити. Ну, це одне. А я вважаю, головне, навіть не Яценюк наша проблема, а випадкова людина на посаді президента, бо він від нього дуже багато залежить в економіці. І все, що він робить дуже дивно. І я, на мою думку, його поведінка дуже нещира. Навіть у поводженні з
Так, зрозуміло, пане Анатолію, ми сьогодні говоримо більше про економічні проблеми, не так політичні.
Якого президента обрали, такого так. Маємо.
Що думають наші наступні дозвонювачі? Алло.
Алло, добрий ранок.
Доброго ранку, слухаємо вас. Можливо, у вас є економічні поради.
Це Дмитро Хмельниччина.
Так,
алло.
Так,
слухаємо вас.
Ви чуєте мене?
Так, чуємо, говоріть, будь ласка.
Дмитро, чуєте?
Чуємо вас.
Алло, значить так, я вважаю, що в економічній кризі України винуватий кожен українець в віддільності. Тому що кожен боїться сісти на землю, на свої гектар чи два землі і елементарно працювати, добувати для себе продукти споживання, м'ясо, яйця і так далі. А IT-технології, нафтодобування, металургія – це лише як придаток повинно бути для того, щоб людина спокійно могла сидіти на землі і працювати. Елементарно працювати.
Дякуємо вам, пане Дмитро.
Взагалі,
конкретна,
але зазвичай в сільському господарстві в розвинутих країнах зайнятий обмаль населення.
Але принаймні кожному, мабуть, це порада кожному пересічному українцю.
Микола Янович Азаров казав, лопату в руки і не скіглити. От дуже, дуже подібна порада була. Від свого часу від тодішнього прем'єр-міністра.
Ну, а якщо ще звернутися до порад нашої аудиторії, то дописуючи на сторінках Радіо Свобода в соціальних мережах на запитання про те, як захиститися від нової світової економічної кризи, переважно вважаю, що треба пізнавати і освоювати нові перспективні види діяльності. І, зокрема, дописувач, який називався Віталій Хомчук, додає, що тільки нові технології зможуть дати поштовх і убезпечити від кризи. Що ж, дякуємо всім, хто долучився до обговорення. Додам, що наше дослідження не є репрезентативним, а подає думки окремих наших слухачів і дописувачів. А сьогодні якраз була змога у нашої аудиторії висловити свої думки щодо того, як Україні вберегтися від можливої нової світової економічної кризи.
Більше на тему ранкового ефіру читайте, дивіться і слухайте на сайті radiosvoboda.org. Ми не забуваємо жодну з тем.
І на завершення новини від Ірини Гнатишин.
В Європейському Союзі виступили з кількома новими заявами на підтримку українки Надії Савченко, яку судять в Росії за звинувачення у вбивстві російських журналістів на Донбасі, яка досі тримає сухе голодування. Провідні депутати Європарламенту, пов'язані з Україною, виступили з вимогою негайного і безумовного звільнення Савченко, яку, за їхніми словами, було насильно викрадено, яка незаконно утримується в російській в'язниці. Серед тих, хто висловив такі заяви, голова комітету Європарламенту закордонних справ Ельмар Брок, голова парламентського комітету асоціації між Україною і ЄС Андрій Плинкович і парламентський доповідач у справах України Яцек Саріж Вольський. Крім того, речниця Верховного представника ЄС закордонних справ Федеріка Могеріні наголосила, що повідомлення про голодування і відмову від прийому води Надії Савченко є вкрай тривожним. Очікується, що вирок у справі Надії Савченко російський суд виголосить 21-22 березня. Надію Савченко у Росії звинувачують у вбивстві двох співробітників російського державного телебачення, замаху на вбивство групи сепаратистів і незаконному перетині російського кордону. Надія Савченко, її захист, звинувачення відкидають. Українка досі тримає сухе голодування. В прес-центрі штабу АТО в четвер повідомили, що за минулу добу підтримувані Росією сепаратисти на Донбасі 49 разів обстріляли позиції українських військових. Більшість обстрілів були на Донецькому напрямку, а точніше 42. Про це йдеться в повідомленні на сторінці у Фейсбук. Найгарячішою була ситуація поблизу Авдіївки. Там сепаратисти стріляли із мінометів і також випустили в бік українських військових 10 снарядів, йдеться в повідомленні. В угрупованні ДНР, визнаному українською владою терористичним, заявили, що українські військові активізували використання безпілотної авіації, щоб коригувати вогонь на півдні Донеччини. Сепаратисти з угруповання ЛНР за останніми даними жодної інформації про якісь обстріли на своїх сайтах не повідомляють. Посол США в ООН Саманта Пауер повідомила, що може бути масштабна гуманітарна катастрофа в разі, якщо найближчим часом не буде відремонтована гребля в іракському місті Мосул. На зустрічі, організованій представниками США та Іраку в ООН 9 березня, Пауер заявила, що міжнародне співтовариство має діяти, аби запобігти обвалу на греблі північному Іраку, що може призвести до загибелі 1,5 мільйона людей. Нещодавно влада Іраку підписала контракт з італійською компанією зі зміцнення роботи греблі, але ремонт експерти називають тимчасовим.
І на цьому ефірний час «Ранкової свободи» вичерпано. У студії були Ірина Гнатишин, Дмитро Шурхало, Дмитро Бастанов і Юрій Матвійчук. Дякуємо вам за увагу. Стежте за розвитком подій на нашому сайті radiosvoboda.org.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».